Me avaamme evankeliumin, Matteuksen evankeliumin, niin luku 13. Se on rikas, äärettömän rikas luku. Siellä on itse asiassa 7 tai itse asiassa 8 vertausta. Ja joka ikinen vertaus, jonka Jeesus näissä puhuu, niin opetuslapsille kuin kaikille kuulijoille, ja sitten vielä opetuslapsille ihan erikseen, niin ne puhuu Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta, vähän riippuen mistä evankeliumista luemme. Jos vähän palautan sitä sinun mieleesi, niin siellä on ensinnäkin tämä kylväjä vertaus, että taivasten valtakunta on niin kuin tähän kylväjään verrattavissa. Ja sitten siihen liittyen tämä opetuslapsille kuuluva selitys tähän kylväjävertaukseen. Sitten siellä on kylvämisestä vertaus, johon liittyy tämä luste, voi miten ajankohtainen, liittyen juuri tähän anteeksi antamiseen ja anteeksi pyytämiseenkin. Ne on niitä asioita, joista Jumalan sana ei meidän kanssa edes neuvottele. Ne täytyy pystyä tekemään todeksi tämän elämän tämän ajan aikana. Siellä puhutaan sinapin siemenen kaltaisesta, että Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen. Siihen kätkeytyy suuri, valtava opetus. Sitten puhutaan hapatuksen kaltainen. Sekä sitten nämä viimeiset peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Ja sitten tämä kauppias, joka etsii helmeä. Ja päättyy ihan tarkoituksella varmaan tähän vertaukseen nuotan kaltainen, joka kalasti sitten tuolta merestä ihmisten paljoudesta kaikenlaisia kokoisia kaloja. Nyt kuitenkin niin mielenkiintoista kuin olisi ottaa vähän jokaisesta vertauksesta jotakin, mutta aloitetaan näillä Matteus 13 ja se on jakeesta 44. Siinä tulee nämä muutamat vertaukset. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Ja vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Näitä jälleen lukiessa niin ajattelin näin, että kun tämä kuvaruutu tai sosiaalinen media tai videopelit ja monet muut, niin katsotaan, että ne ei välttämättä tee hyvää lapsen kasvatukselle. Varmaan näin onkin. Tietyissä, miten nyt sitten käytetäänkin. Mutta tämä kertominen ja lukeminen, siis taito, millä Jeesus opetti kansaa aikuisia, mutta myös tyttöjä ja poikia, niin näillä vertauksilla. Kyllä varma on, että ne aivan niin kuin, ne totisesti kuunteli tämän kaltaista. Nyt nämä kaksi vertausta taivasten valtakunnasta, näin niin kuin äkkiä luettuna voisi ajatella, että ne sopii hyvin yhteen, mutta kuitenkin ne puhuu nyt meille niin kuin eri asioista. Ja vielä jos näitä vertauksia katsotaan, niin kuin kaikkia 7-8 vertausta, niin siellä on hyvin paljon profetaalista sanaa tähän aikaan, mitä me nyt elämme. Jeesus pystyi totta kai Jumalan poikana kaikki tietävänä näkemään ajan, missä me elämme tänään. Ja tietää, ja se auttaa meitä sitten turvautumaan häneen ja elämään yhdessä hänen kanssaan. Mutta nyt ne voimakas Jumalan sanan, joka saatat, että Jumala niin kuin löytää sinut, jonka elämän liekki, uskon liekki hiipuu. Nyt älä ajattele syyllistä, kuka sitä on sammuttamassa. Jeesuksen sana tähän on se, että suitsuvaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän ei ole sammuttamassa tässä tänä iltana sinun uskonliekkiäsi, vaan puhaltamassa sen aivan uuteen. Nyt käännä katseesi kokonaan pois sammuneesta tilasta siihen, mitä Jumala voi tehdä. Hän tuntee sinut. Samoin hän jatkaa tuossa samassa Jumalan sanan kohdassa, että särjettyä ruokoa hän, Jeesus, ei muserta. Joku on saattanut valheilla tai ajatuksilla kenties musertaa sinua, loukata sinua. Se ei ole Jumalasta. Älä ajattele näin. Vaan hän pystyy ottamaan murtuneen ja särjetyn, tämä ruoko Jumalan sanassa kuvaa ihmiselämää. Hän pystyy ottaa sammuneen ruokopillin, jonka laulu ja soitto on sammunut ja loppunut niin, että se soi parempaa säveltä kuin koskaan. Olkoon tämä ilta juuri sen kaltainen, että sinun elämäsi sointu soi kirkkaammin ja taivaallisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Me kuulemme ja saamme joskus selityksiä näistä vertauksista, että Jeesus olisi tämä peltoon kätketty aarre, ja samoin, että Jeesus olisi sitten myös tämä helmi, joka tässä tulee esille. On kahta erilaista tulkintaa ja nopeasti tuonne esille, että tämä aarre olisi tosiaan Jeesus, jonka me löydämme niin kuin pelastajana. Ja sitten toiseksi, että Jeesus löytää aarteen ja löytää siis Israelin ja löytää ennen kaikkea sitten myös meidät. Mutta näissä vertauksissa nyt aiempien näiden vertauksien mukaisesti siellä on mies ja pelto, kuvaa siis meille Jeesusta ja sitten tätä maailman kaikkien aikojen kaikkia joka ikistä ihmistä. Ja nyt tässä maailman peltoon, tähän niin kuin tavallaan ihmismereen on kätkettynä aarre. Ja nyt kysymys kuuluu, mikä se aarre on? Jeesuksen vertauksen taustaksi tietysti kuuluvat nämä vanhan testamentin kirjoitukset, sekä sitten se kulttuuri. Nyt viides Mooseksen kirja, mä en käy lukemaan, mutta siellä muun muassa luvussa 26, viides Mooseksen kirja, jakeet 17, 18 ja 19, ja tämä jae 18 sanoo, ja Herra on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla hänen omaisuuskansansa, sanoo Israel. Ja nyt tämä omaisuuskansa on yhtä kuin aarre. Ja voimme lukea toinen Mooseksen kirja 19 jakeesta 5. Sanotaan, että jos te kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni, sanoo Jumala, eli minun aarteeni. Ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun, sanoo Jumala. Mutta niin kuin me ymmärrämme ja tänään tässä Israelia siunatessa on tullut esille, Jumalalla on jotain äärettömän rikasta ja rakasta tässä maailmassa, tässä maailman pellossa. Ja se kuulkaa on Israel. Me emme voi sille mitään, koska Jumalan sana näin sanoo. Se on Jumalan omaisuuskansa, johon Jumalan poika Jeesus Kristus, Messias, syntyi yhdeksi juutalaisista. Ja sieltä me olemme saaneet Jumalan sanan ja sieltä evankeliumi on tullut meille. Se on erityisessä asemassa, mitä Jumalan mielisuosioon tulee. Psalmi 135 ja 4 sanoo, että sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa ja jälleen aarteeksi. Eli näin ollen tämä ensimmäinen osa tätä vertausta taivasten valtakuntaan peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä on, ja meni ja sitten osti sen pelton. On kysymys Israelista, joka on ostettu. Ja kuka tämä ostaja oli? Hän Jumala itse. Meidän Herramme Jeesus Kristus on ostanut tämän omaisuuskansan, tämän aarteen itselleen. Ja näin niin kuin sana osoittaa, että tämän ihmiskunnan pellon keskelle kätketty aarre olisi siis näin Israel, hänen valittu kansa. Ja Jumala antoi kaikkensa ostaakseen koko pellon. Eli koko maailman, johon nyt siis ei kuulu ainoastaan Israel, vaan kuulumme myös me. Sinä ja minä ja kaikki ihmiset kaikkina aikoina. On muuten hyvin tarpeellista joskus ajatella, että vaikka tämä vertaus nyt on helppo niin kuin lukea sitä, jos ei siihen pysähdy. Mikä oli tämä Jumalan pojan ja Jumalan taivaallisen isän hinta tästä pellosta? Kun hän luopui kaikesta saadakseen tuon omaksi. Johannes 3,16. Jumala antoi ainokaisen poikansa, jottei kukaan hukkuisi. Se hinta on jotain sellaista, että meidän ymmärrys ei niin kuin riitä siihen. Ja Jumalalla tämä ostaminen ja tuon suunnattoman hinnan maksaminen, tietysti se liittyy rakkauteen, mutta se liittyy myös siihen, että Jumala haluaa antaa anteeksi kaiken sen, mitä me olemme töpänneet tai törineet tai langenneet. Mutta sanon vielä tähän anteeksiantoon sen, jotta sinä voit antaa yleensäkään kenellekään anteeksi. Ja sinun täytyy ensiksi rakastaa. Ilman rakkautta ei voi antaa anteeksi. Ja nyt kun ajattelet, että Jumala on antanut anteeksi koko ihmissuvun historian kaikki pienemmät ja suuremmat synnit, niitä sen enempää läpi käymättä pahoista ajatuksista, huorin tekemisistä, aina jonnekin Hitlerin valtaviin kansanmurhiin. On annettu anteeksi, kuka sitä pyytää. Niin ajattele, miten valtava täytyy olla tuo rakkaus, että voi antaa näin anteeksi. Samoin minun on helppo antaa anteeksi, jos ja kun minä rakastan jotakuta. Mutta jos minä en jotakuta rakasta, niin mahdoton minun on antaa anteeksi. Se voi tapahtua sanoilla, mutta ei sydämellä. Roomalaiskirje 1. luku, se jae 16, Paavali sanoo, että sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja miten se jatkuu? Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja tämä kreikkalainen nyt tarkoittaa sitten myös meitä, eli pakanoita. Tämän päivän Israel kaiken uutisoinnin ja hyökkäysten kohteena, se on edelleen uutisoinnin ja poliittisen maailman ja se on oikeastaan niin kuin kaiken keskipiste. Ei sellaista presidenttivaalikeskustelua tänä päivänä maha olla, jossa ei jotakin kysyttäisi, mitä ajattelet Israelista. Tämä on muuten hyvin ratkaiseva kysymys, miten siihen vastataan ajatellen koko meidän maamme kohtalo. Erittäin ratkaiseva kysymys. Aina on tämän kansan keskellä ja ympärillä kiehunut, ja mitä lähemmäksi Herramme tulemus tulee, niin se kiehuminen kulkaa jatkuu. Tuskin monikaan tämmöinen inhimillinen ihminen, joka Jumalan sanaa ei tunne, niin olisi valmis sijoittamaan yhtään mitään tuon kansan keskelle, päinvastoin. Ottamaan kaiken senkin pois, mitä sinne on uskottu. Tekemään pakotteita, että älkää nyt hyvät ihmiset menkö ja ostako appelsiinia, missä lukee Jaffa, tai joka on Made in Israel. Tämä on sitä ihmisviisautta tai typeryyttä. Ja kuitenkin, vähän niin kuin tuossa Hanna laulussakin jo tuli esille, toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Menestymisen salaisuuskin on tässä. Miten sinä suhtaudut, miten me seurakuntana, miten me valtiona suhtaudumme Israeliin? Älä ajattele niin, että olisin hyväksymässä tai me seurakuntana hyväksyttäisiin se pahan tekeminen, mitä Gazan alueella tai länsirannalla tapahtuu. Joka ikinen ammus tai surma tai vahingoittaminen on väärin. Mutta siitä huolimatta se on jotain sellaista Jumalan silmäterää. Jeesuksen päivinä tilanne oli ihan samankaltainen. Tuon kansakunnan kunnia, se oli maahan poljettu, nyt lähinnä Rooman vallan alla, mutta se oli hyvin samantyyppinen. Ja tuollaista voimakasta sorron aikaa, kun Jeesus sitten syntyi maailmaan, niin oli kestänyt noin 400 vuotta. Ja me ymmärrämme, että nyt kun Jeesus puhuu näitä vertauksia, niin kuulijan oli aika vaikea nähdä, niin kuin tuossa elämäntilanteessa Jeesuksen lihanpäivinä, niin mitään sellaista, mikä muistuttaisi, että me israelaisina kansana olemme Jumalan aarre. Me, jotka emme ole mitään. Mutta tällä tavalla sitten Jeesus toi kirjoituksista esille toinen aikakirja, 7 ja 14, sanoo, että mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Ja näin on tapahtunut tietyissä tavoilla ja tietyissä historiassa. Tuo maahan on alun perin inhimillisesti katsottuna ollut pelkkää erämaata. Se on mielenkiintoista nähdä jossakin Kuolleenmeren alueilla tai erämaissa valtavia taatiliviljelmiä ja palmuja ja hyvin vihreitä varsinkin kevätaikaan. Mutta sitten saada kumminkin se ymmärrys, että joka ikinen niistä on ihmisvoimin sinne istuttamalla kasvatettu, että se suolainen kuollut maaperä saadaan pois ja se saadaan kukoistamaan. Se on aivan jotain ihmeellistä. Siis pelto on kätketty aarre, Israel, Jumalan valitsema omaisuuskansa. Näin on ollut aikojen alussa ja näin tulee olemaan aina aikojen loppuun asti. Tapahtuu nyt sitten maailman poliittisessa tilanteessa tai sotarintamilla ihan mitä tahansa, niin tämä on muuttumaton Jumalan sana. Seurakunta ei tule ottamaan tätä roolia, eikä kukaan muukaan Israelita. Sitten Jeesus jatkaa tällä toisella osalla tätä vertausta, että vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä on, ja osti sen. Aivan samankaltainen tilanne. Jos tämä aiempi vertaus oli juutalaisille kuulijalle enemmänkin mieluisa olla jotain Jumalalle arvokasta, niin tämä helmestä puhuminen ei kyllä niin kuin juutalaista kiinnostanut. Tuolla Vanhan testamentin kirjoituksissa, johon meidän on paljon katsominen, niin, ja vaikka me niin kauniisti laulamme helmikaupungeista tai helmiporteista, niin tätä helmen arvokkuutta paljon kallisarvoisemmaksi katsotaan esimerkiksi sananlaskujen luvussa 8, sillä parempi on viisaus kuin helmet. Eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Tämä simpukka, josta tämä helmi sitten löytyy, jos löytyy, niin se on saastainen juutalaiselle. Kalastajat, jotka paljolti niitä varmaan saivat verkkoihinsa, pyydyksiinsä, niin ne viskattiin arvottomana pois. Mutta totta kai, kun juutalainen tiesi, että nämä hullut turistit, onko ne mistä päin maailmaa sitten tulleet, niin ne on valmiit maksamaan niistä jotakin. Niin ne pistettiin sitten varmaan niin kuin myyntiin. Salomo, joka aikanaan rakensi temppelin, josta Jumalan sana tarkkaan kertoo, niin siellä on mainittu, jos minkälaisia kallisarvoisia kiviä, mutta ei mitään mainintaa helmestä. Ei myöskään siellä pappi Aaronin rintakilvessä, ei siellä helmestä mitään puhuta, vaan kallisarvoisista kivistä. Eli näin niin kuin helmellä ei ollut niin kuin juutalaisten keskuudessa juuri minkäänlaista arvoa. Kallisarvoinen helmi, niin kuin me ymmärrämme, niin valmistuu sellaisessa elävässä eläimessä, jota tuo heidän lakinsa piti epäpuhtaana. Mutta opetuslapset kuitenkin niin kuin ymmärsivät tämän kaupantekovälineen ja varmaan näitä pakana kauppiaita sitten saattoi liikkua tosiaan siellä ja olivat valmiit ostamaan näitä simpukoita, etsimään niistä helmiä, maksaen niistä hyvinkin suuria summia. Nyt jos aarre on siis tuossa maailmanpellossa Israel, niin kuin totesimme, niin mikä tämä helmi nyt sitten tässä Jeesuksen vertauksessa? Nyt kun hän puhuu nimenomaan opetuslapsille, ja hän puhuu nyt siis seurakunnalle tätä vertausta. Tämä vertauksen mies on sama kuin aiemminkin, hän on Jeesus. Hän tuli erityisesti Israelin kadonneiden lammasten tykö, mutta totta myös kaikkien muiden ihmisten tähden. Hän syntyi maailmaan, hänet ristiinnaulittiin, kuoli, nousi kolmantena päivänä ylös ja maksoi tuon kalliin hinnan myös meistä jokaisesta. Tällä tavalla ymmärrän, että tässä tämä helmi on valittu pakanakansojen symboliksi. Se puhuu meistä tänä päivänä. Ja puhuu vielä paljon muutakin. Mutta pieni niin kuin huomio vaan kiinnittää tuohon, että miten tämä helmi syntyy. Mä muistan jo tuolta kouluajolta, kansakouluajolta, miten tästä on opetettu, niin on se kuulkaa mielenkiintoinen kertomus. Tuommoinen elävä olento, simpukka. Jos olet nähnyt niitä, niin ei siinä nyt näy silmiä, eikä korvia, ei käsiä, ei jalkoja, mutta elävä se on. Ja miten se liikkuu, se aukaa, mutta meepä koittamaan aukasta itse sitä, niin vaikeeta se on. Ja jotkut pitävät sitä hyvin suurena herkkuna. Mutta jostain syystä sitten on näin, että niin kuin tiedät, niin sinne sellaisen lihan joukkoon, simpukan kuorten väliin joutuu jotain tästä maailmasta. Se on monasti hiekan jyvä. Ja siinä pehmeässä elävässä lihassa tuo hiekan jyvä tekee kipeätä. Se tekee kipiää. Eikä tällä simpukkaressukalla ole mitään mahdollisuutta päästä tuosta kipua, tuskaa tuottavasta, maailmasta tulleesta eroon millään muulla, kun se rupeaa työstämään tätä hiekanjyvää tai murua tästä maailmasta. Siihen alkaa syntymään semmoista helmiäistä. Ja vuosien saatossa se tuska loppuu, syntyy valmis helmi. Tämä on aikamoinen ihana kuvaus meidän Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Se, että mitkä tuskat hän kävi lävitse. Ja lopulta, kun kaikki oli suoritettu ja kaikki oli täytetty, mitä Jumalan sana hänestä oli määrännyt, niin hän antaa henkensä. Hän antoi sen, kallisti päänsä. Ja näin syntyi meille pakanoille pelastus. Osa Jumalan valtakunnan totuutta, taivasten valtakuntaa. Me olemme tässä viime torstaina, muutamana torstaina puhuneet tempauksesta Jeesuksen Kristuksen morsiamesta, kuka on tämä morsian. Ja kaikki tämä hinta tästä on maksettu. Juuri tuossa, minkä Jeesus meidän puolestamme on täyttänyt. Se, että hän otti koko maailman synnit, ei vain Israelin syntejä, vaan kaikkien ihmisten kaikkina aikoina. Vielä tämä helmestä joku semmoinen ajatus. me löydämme tämän helmen sillä tavalla, niin kuin tuossa saarna laulussa oli, että kun me avaamme tuon ilmestyskirjan ihan Raamatun viimeisiä sivuja, ilmestyskirjan luvun 21. Ja siellä meille kuvataan jotain, mikä meitä vielä odottaa, mutta me voimme nähdä sen jo valmiina. Se, että meille on valmistettu pysyvä koti, jota me emme varmaan niin kuin tässä ahdistuksen ja surujen laaksossa kykene täysin käsittämään. Mutta tuossa uudessa taivaassa, uudessa maassa, uudessa Jerusalemissa, tuossa kodissa ja kaupungissa on jotain, joka sanotaan, että se on valmistettu helmestä. Ilmestyskirja 21 ja jakeissa 21 sanotaan, että ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä ja kukin portti oli yhdestä helmestä. Hei, yhdestä helmestä tehty portti. Mittoja ei sanota, mutta jos kaupungin mitta on, mitä on tässä sanottu, niin on se jotain valtavaa. Ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Tämä kuvaa itselleni jotain sitä, että nyt jos meidät pakana kansana, Jeesukseen uskovina, pelastettuina ja seurakuntana, meidät on kutsuttu tällaiseen portin kaltaiseen asemaan. Ei muuriksi, vaan portiksi. Ne 12 porttia olivat 12 helmiä. No, tämä tulee tietysti tuosta Israelin sukukunnista, Jaakobin pojista. Mutta tässä on ihana kuvaus. Taivaallisessa kuvauksessa Jumala on näin näyttänyt meille ikään kuin meidän pakana seurakuntien tehtävän, ja nyt nimenomaan tässä lopun ajassa, portteina. Portteina Jumalan läsnäoloon, Jumalan taivaalliseen kaupunkiin. Ja ihan erityisesti olla porttina tälle Jumalan aarteelle, hänen kansalleen Israelille, siunaamalla tuota kansaa. Ja uskomme ja näemme sen, että tälle pienelle seurakunnalle on uskottu aivan erityinen tehtävä tämän porttina olemisen suhteen, mikä Israelin tulee. Me emme vielä muuta kuin aavistele sitä, mutta jotain tulee vielä tapahtumaan sellaista, että me emme olekaan rajamuurina, niin kuin meidän valtiomme tietysti turvallisuussyistä koittaa itärajallekin tehdä aitaa tai muuria, jotta luvattomat ei pääse. Se on varmaan tarpeellista. Mutta jos ja kun jonkunlainen liikehdintä alkaa tästä Jumalan omaisuuskansasta tuolta suuren Venäjän keskeltä, ja he lähtevät liikkeelle kohti Jerusalemia, ja osa heistä täytyy tulla tämän rajan yli, ja näin ollen, sikäli, ja uskon näin, että Jumalan seurakunta on vielä tässä ajassa, kun tämä liikehdintä alkaa. Ehkä tähän osittain liittyy tämä, kun Jeesus sanoo, että rukoilkaa, ettei tämä tapahtuisi talvella, eikä myöskään sapattina. Jos muistat, mitä Jeesus tähän lopun aikaan Israelin kansalle puhui. Että se ei saisi tapahtua talvella, eikä sapattina. Oma mielipiteeni tähän voisi olla se, jos nyt juutalaisten liikehdintä, onko niitä nyt sitten satoja tuhansia vai miljoona vai toista miljoonaa, mistä suunnasta ja minne he sitten lähtevätkin, mutta kun he lähtevät, niin jos se on 35 asteen pakkastalvi, niin se on aika vaikeaa, ettei se tapahtuisi talvella. No mitä se sapatti sitten tarkoittaa? No ei varmaan sitä, että sitten kun lauantai tulee tai perjantai aurinko laskee, niin silloin ette saa lähteä. Tuskin se tätä. Vaan se tarkoittaa seurakunnan sapattia. Nyt jos he lähtevät liikkeelle sieltä niin, että seurakunta on jo kutsuttu taivaallisiin, kaikki ne, jotka Israelia rakastivat, kaikki ne, jotka Israelia siunasivat, kaikki ne, jotka antoivat sinne apua, jos ne on pois. Vaikea on heidän silloin, kuka ottaa vastaan. Anteeksi. Matteus 24, jos nyt oikein muistaa, katsotaan se vielä. Tälle löytyy tietysti toisenkinlaisia selityksiä, mutta kun Jeesus, jotta teidän pakonne ei tapahtuisi talvella, eikä myöskään sapattina. Sapatilla voidaan tosiaan tarkoittaa tätä, että tuo kansa tarvitsee heitä rakastavia ihmisiä ottamaan heitä vastaan. Eli siinä omassa hengen maailmassasi, lue Jumalan sanaa, tutki ja rukoile, että saisit oikeanlaisen sydämen olla helmi tuolle omaisuuskansalle. Ei muuri, ei torjuen, ei ottaen osaa tai kantaa, miten tuota maata, tuota kansaa arvostellaan. Ei hyväksyä pahan tekemistä, ei sotimista. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että jotta nuo lopun ajan tapahtumat tapahtuvat, niin tuota kansaa täytyy paljon tukea ja muistaa olla heille enemmänkin helmiportteina kuin olla heitä vastaan. Tämä vertaukset päättyy sitten tähän nuottaan, ja varmaan tiedät kalastuksesta jotakin, mutta ymmärrän, että Jeesus jätti tämän tässä niin kuin viimeiseksi. Voi kun tekisi mieli jotain sanoa myös tuosta hapatuksesta, siinäkin on jotain aivan profetaalista, ihmeellistä, kun se tarkkaan luetaan. Mutta tämä nuotta, jakeissa 47 ja 50, niin ymmärrämme sen kuvaavan evankeliointia. Ja tuo nuotta tässä lopun ajan evankeliumissa on suuri. Se on todella suuri. Se kalasti kaikenlaisia kaloja. Ja nyt kun tuo nuotta kerää kaloja, niin niitä ei erotella, lajitella, ei käydä läpi siinä veneessä tai siinä kalastusvaiheessa, vaan vasta kun se on vedetty maihin. Katsotaanpa tuo nuotta vielä. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen, ja jälleen on puhe tästä ihmismerestä, ihmispaljoudesta, ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nuotta vedettiin maihin, jossa sitten kalojen erottelu alkaa. Viitaten myös siihen 3. Mooseksen kirja luvussa 11, kun puhut jälleen israelaisille, juutalaisille, tuodaan se, että mikä on saastaista syötävää, mikä ei. Ne tietyt kalat ovat saastaisia ja ne heitettiin sitten pois. Mutta tämä ei nyt tarkoita eikä puhu suinkaan tästä erottelusta, vaan myös niin kuin kelvottomat ja pilaantuneet heitettiin pois. Mutta tämä vertaus kertoo meille paljolti jatkoksi siihen, kuka ja ketä on Kristuksen morsian? Kuka on se, joka temmataan karitsan häihin? Koska tämä kertoo meille riittävän vahvasti sen, että eivät kaikki, jotka ovat kuulleet ja vastaanottaneet evankeliumin, ole sittenkään parannuksen tehneitä koko sydämisesti. Tai niin. Mutta se jaottelu tapahtuu. Mutta se ei ole minun eikä sinun tehtävä. Me emme tuomitse yhtä ainutta uskovaista tai ei-uskovaista. Se on enkeleitten, se on Jeesuksen tehtävä, kun se hetki tulee. Hän on tuomari, emme me. Ja saan olla aivan varmaan sinun kanssasi siitä, kun tempaus tapahtuu. Ja sitten pääsemme pikkuhiljaa näkemään, ketä kaikkia siellä onkaan, ja me tunnistamme toisemme. Niin voi olla, että näin ystäväni, naapurini tai työkaverin läheisyydestä tai kaukaa menneisyydestä ajattelen, miten sinä olet päässyt tähän? No samaa hän ajattelee sinusta. Jumala on se, joka on tuomari. Mutta tämä jaottelu tapahtuu. Ja Jeesus ei koskaan evankeliumissaan puheissaan kieltäydy puhumasta helvetin todellisuudesta. Heittivät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristy. Tämä lusten vertaus kertoo siitä vahvasti, niin kuin myös sitten tämä hapatusvertaus. Me emme voi Jumalan seurakuntana sille mitään, että vaikka Jeesus julistaa, että me olemme ihmisten kalastajia, niin kuin opetuslapsista sanottiin, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja meidät on käsketty mennä kaikkeen maailmaan, mutta lopun aikana on käynyt ja edelleen käy näin, maailma tulee seurakuntaan. Ja täällä seurakunnassa tapahtuu jaottelu. Se ei ole meidän tehtävä. Jumala auttakoon meitä pienenä seurakuntana, että Paavalin tyylin tapaisesti osaisimme ja voisimme puuttua kaikkeen sellaiseen Jumalaa loukkaavaan, Pyhän Hengen murheelliseksi tekevään toimintaan tai käyttäytymiseen seurakunnassa. Seurakunta kurilla. Riittävästi. Mutta siitä huolimatta Jumala on sydänten ja aivotusten tutkija. Tämä on toisaalta vakava, mutta niin kauan kuin me olemme tässä ajassa, niin sanotussa armonajassa ja parannuksen tekemisen mahdollisuudessa, niin olkoon sinun osasi yksin ja vain se, että kun tätä erottelua sitten tehdään, niin sinä saat kuulla ja nähdä sanat, tule minun isäni sinulle. Minä olen valmistanut sinulle jotain, kultakaupungin ja helmiportit. Ja Jeesus on tämän meissä tekevä ja vaikuttava. Minä en usko siihen, että vaikka kuka olisi meidän tuleva maamme presidentti, että jos tuota hapatusta lyhyesti katsomme, että vaikka tämä hapatus nyt tässä mielessä, kun Jeesus sen tuo esille, voisi tarkoittaa sitä, että tämä Suomen koko kristillisyys voisi sisältää sellaisen hapatuksen, joka tekee hyvää ja muuttaa koko kaikki Suomen kristityt ihmiset niin kuin otolliseksi Jumalalle. Koska Paavali jo sanoo hapatuksesta näin, että pienikin tai vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinaa. Mutta minä en oikein niin kuin jaksa uskoa, että meidän maamme voisi niin kuin tässä hapatusmielessä muuttua hyväksi. Vaan että se enemmänkin kuvaa sitä, että peratkaa pois kaikki hapatus. Että se hapatus tarkoittanee meille ehkä enemmän sitä, varjelkaa itsenne Jumalan sanassa ja kaikessa totuudessa. Että se hapatus, koska Jeesus varoittaa fariseusten hapatuksesta, mutta varoittaa sitten myös Herodeksen hapatuksesta. Että meillä ei saisi olla osaa siinä. Mutta sen haluan tähän loppuun sinulle sanoa, että kun Jumalan valtakunta, mistä tässä nyt olemme lukeneet, jonka äärellä olemme olleet, kun Jumalan valtakunta on sisäisesti sinussa, näinhän Jumalan sana sen vakuuttaa. Se ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on sisäisesti sinussa. Iloa ja rauhaa, vanhurskautta iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja nyt kun se on sisäisesti sinussa, niin se pystyy voittamaan ja muuttamaan kaikenlaisen taistelun sinussa niin kuin Jumalan parhaaksi. Ja tämänkaltainen hapatus on tervetullut niin kuin oikeassa pyhässä Jumalan hengen hapatuksessa tekemään niin kuin muutosta enemmän Jeesuksen kaltaisuuteen. Sellaiselle hapatukselle me sanon tervetuloa. Tervetuloa seurakuntaan, tervetuloa minuun, että Jumalan rakkauden ja hengen hapatus hapattaa koko minun kolminaisuuteni. Että synnin lihalla ja saastalla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin muuttua Jumalan mielen mukaiseksi. Uskotko tähän mahdollisuuteen? Se on mahdollista. Se on taistelujen paikka. Paavalin kirjeissä tulee esille mielenkiintoinen sana siitä, jotta sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi pelastuisi. Ja sanotaan jopa, että et koskaan enää lankeaisi. Se on mahdollista. Ei ainoastaan taivaassa, vaan kun me kilvoittelemme, tai se ei ole sinun kilvoituksesi, vaan miten hapatus tapahtuu. Minä en osaa paljolti leipoa. Mutta kyllä mä nyt ymmärrän sen hiivan tehtävän. Se pistetään ja sekoitetaan jauhoihin. Tuossa nainen käytti 3 vakallista jauhoja. Se on suunnaton määrä. Se kertoo profetaalisen sanan tästä lopun ajasta. 3000 vuotta kun on kulunut, niin tuo hapatus on voimissaan. Ja tapahtuu tempaus. Mutta se tapahtuu itsestään. Pistetäänkö se lämpimään vai kylmään? Miten se meri on? Lämpimässä ja peitto päälle. Joo. Ja hetken päästä se on muokattavissa. Ja näin se tapahtuu meissä. Sinä sanot aamen ja kiitos Jeesukselle ja annat itsesi. Annat hänen rakkautensa, nyt jos tätä hapatusta käytetään, niin muuttaa sinua. Olkoon tässä kyse Jumalan seurakunnasta tässä lopun ajassa, että niin paljon kuin me toivoisimme, että koko Suomen kansa voisi tulla tässä hyvässä mielessä hapatetuksi Jumalan sanalla, sillä Jumalan muuttavalla voimalla ja hengellä. Mutta tapahtukoon tämä Jeesus ennen kaikkea niissä Jumalan seurakunnissa, tässä meidän maakunnassamme, mutta koko meidän maassamme. Että Jumalan valtakunnan kaltainen hapatus tulisi ja saisi meissä tehdä sen vaikutuksen, että me vaan kerta kaikkiaan muutumme Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Ja Jeesus sinun mielenlaatu. Ja siihen liittyy tämä anteeksi antamisen kyky, rakastamisen kyky ja suunnaton etuoikeus olla sielujen voittaja. Tätä meidän maamme tarvitsee. Ja me sanomme ei ja me oikein nuhtelemme kaikkia niitä valtoja ja voimia ja Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein sidomme kaiken sellaisen fariseuksen kaltaisen hapatuksen tai kaiken hapatuksen, mikä tulee pimeyden voimista, joka tuppaa tulemaan ja asettumaan myös seurakunnan keskelle. Sillä ei saa olla eikä tule olemaan minkäänlaista valtaa eikä voimaa, vaan me sanomme ja me sidomme sen, että ulos. Ja kun me jälleen, Herra, tulevina päivinä kokoonnumme seurakuntana, jos sinä sen armossasi suot, niin vaikuttakoon sellainen Jumalan rakkauden ja hengen hapatus, että kuka tahansa, vaikka synnin rääkkäämänä, orjana, kahleissa tulee seurakunnan keskelle, niin tuo hapatus, tuo Jumalan rakkaus ottaa sellaisen otteen hänessä, että hän muuttuu. Hän muuttuu syntejään katuvaksi, Jumalan puoleen huutavaksi, ja sinä annat hänelle armon. Tämä sama armo ja rakkaus, Jeesus, on tänään täällä meidän keskellämme. Ja tämä itsensä kanssa taistellut, itsensä heikoksi, langenneeksi kokenut Herra, anna sinä hänelle voima ja ymmärrys katsoa ylös taivaallisiin, Herra, siinä missä sinä tällä hetkellä olet. Ja näin ollen kaikki tämä maailman orjuuttava vaikutus ja hapatus lakkaa ja menettää hänessä voimansa. Ja hän saa armon. Kuule Herran sana, että siellä missä synti on suureksi tullut, on Jumalan armo tullut niin runsaaksi, ylitsevuotavaksi, että sinä, joka tunnet ja koet itsesi niin rääkätyksi syntiseksi, niin Jumalan armo ilmestyköön sinulle suunnattomana suurena voimana. Aamen.